Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры отримало копию протокола доручения у президента, даденных Александром Лукашенком подчас наведывания будинка по улице Кирова, 43, у Менску. Выписка под номером 18, адресованная Совету министров и керавництву справ президента. От этих структур потребуется предугледить у проекте державной инвестиционной программы на 2009-2010 годы будовництво нового будинку на месте старой национальной библиотеки с архитектурным обличчем зруйнованного для размещения у им Палаты представников и Совета Республики Национального Сходу, а так само Конституционного Суду. С подробностями Игорь Корней.
Старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович дослал листы у ведомства, которые отказываются за подрыхтовку до сносу старого будинка национальной библиотеки. Поводле законодавства, с отказами чиновники могут не спешаться месяц. Але Антон Остапович перекананы, марудить у этом пытании нельга.
Нормативно-правової бази. Це помнік, унесений у державний спіс. Які можуть бути ще розмови, які можуть бути його руйнування, і проаналізував закон об ахові історико-культурної спадщини перед тим, як писати листи і в адміністрацію, і в Совбез, і в палатку. Ці дії порушають ровно 15 артиклів. Про що тут можна говорити? Проблема то в моральній плоскості полягає. Менавіто в гэтым же ж будинку створалося все лепше, що зараз є у сучасної білоруської культури. Той же Ермолович працював там, наші письменники працювали. Кожний менський студент пройшов про згадую бібліотеку.
У прес-службі Совету міністрів кажуть, що не бачили документа, яким буде регулюватися механізм відбудови на місці національної бібліотеки гмаху для депутатів і суддів, говорить керівник пресової служби Олександр Тимошенко.
Коли було це порушення, воно зараз буде пропрацьовуватися. Ви самі сказали, що 2 місяці термін. Ну, не веду, я його не бачу.
З будинком безгосподарної тепер бібліотеки фактично сусідить дом сім'ї Машеровых. Наталя Машерова, дочка колишнього першого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова, який при кінці 70-х 20-го століття особисто спричинився до врятування шерегу історичних об'єктів у центрі Менску, лічить рішення про можливий знос знакового будинку помилковим.
Історичні прийняті часу треба зберігати. І в старозаконному виді, а не новодел. Магніти духовні, звісно, треба залишати, і на цьому рівні теж треба мислити. Власть, інтриги, там якісь свої. Мир для нас, слава Богу, что чуждо, потому что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так врывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте.
Як один з символів інтелектуальної Білорусі, Національна бібліотека була угандрована виявою на грошовій купюри. Відповідна праця почалася ще при колишньому керівнику Національного банку Станіславу Богданкевичу. Правда, тепер це саме дробна розлікова одинка – 10 рублів. Тому, як каже господар Богданкевич, суперечності поміж можливим зникненням бібліотеки і її вияви на 10 рублівці не буде. Покуль узвядусь на вобуд, купюра зникне разом з бібліотекою.
Насколько буде девальвіло? Без обмена, без деноминации жизнь не обойдется. Ну, если видите мое отношение, библиотека, ну, а что можно помещать? Класс, символ интеллекта белорусского. Новую библиотеку туда и не заходил ни разу. Старые это всем известно. Надо сохранять, в Минске вообще у нас мало старинного есть. Поэтому надо не отказываться от истории нашей. Да я на что его буду значить? Можно найти место и без носа этого.
Лічить Станіслав Богданкевич. Будинок Державної бібліотеки БССР ім'я Леніна, пазній Національної бібліотеки Республіки Білорусь, узведений у Менску на протягу 1929-1932 годов по проєкті архітектора Георгія Лаврова. Це узор архітектурного стилю конструктивізму. У Менску заховалося тільки некілька будинків гэтага стильового керунку. Серед їх Дому Раду, обсерваторія, Національної академії наук. Повідомлення про магчымы знос старого будинка Національної бібліотеки выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леонід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж, падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, край Божа, не можна разбураць. І вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму.
Людзі навукі і мастацтва цвердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Анціпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінскі так небагаты на спадчыну, а разбурэнне знакавых будынкаў это вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што гістарычныя цэнтры любых гарадоў найбольш прывабныя з пункту гледжання сучасных інвестыцый. То есть вялікія грошы заўжды шукаюць месца для інвеставання ў гістарычным цэнтры горада, бо там самая хуткая як аддача і прыбытак будзе найбольш. Але для тых, хто хоча зарабіць, праблемы культурнай спадчыны яны не цікавыя. І тут павінна спрацаваць дзяржаўная сістэма захавання культурнай спадчыны, сістэма супрацьвагаў інвестыцыйнага ціску на тэрыторыю. Гэта не мінская, не беларуская з'ява. Там, дзе ёсць грошы, ёсць прывабная зямля, там заўсёды гэтая зямля знаходзіцца пад інвестыцыйным ціскам. Мусіць быць у грамадства абарона ад ціску вялікіх грошай. Дзіўна тое, што ў нас яна не працуе.
Дык у што ператворыцца Менску сітуацыі, калі ў горадзе паслядоўна руйнуецца архітэктурная спадчына? Што збудуюць на месцы старых будынкаў? Філёзаф Алесь Анціпенка адзначае спробы перарабіць Менск у сучасны бізнес-горад.
Мы яшчэ з'явімся сведкамі першых хмарачосаў. І я думаю, што гэта нармальная тэндэнцыя. Адзіная рэч, што такія праекты абсалютна непрымальна ажыццяўляць на месцы старых будынкаў, помнікаў культуры альбо архітэктуры.
Лічыць Алесь Анціпенка. Толькі за апошнія два гады Менск страціў дзясяткі помнікаў архітэктуры, занесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Пераважна гэта дамы 19 стагоддзя, пабудаваныя яшчэ цэхавымі менскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і помнікі 17-18 стагоддзяў. Зараз мой калега Сергія Бламейка нагадае пра некаторыя з гэтых стратаў.
Ведаеце, Алена, я назаву толькі некаторыя страты і толькі пункцірна, бо інакш нам з вамі не хопіць эфірнага часу. На пляцы Волі, былым верхнім рынку, у гандлёвых радах, так званых Вілінчуках, знішчаныя інтэр'еры і скляпенні 19 стагоддзя. Засталіся толькі знешнія сцены. На вуліцы Вызвалення, былой Воскресенскай, разбураныя тры дамы 18-19 стагоддзяў пры сутыку з вуліцай Замкавай. На вуліцы Гандлёвай, былой Зыбіцкай, цалкам знішчана ўся пазасталая аўтэнтычная забудова. Тры дамы 17-19 стагоддзяў і гаспадарчыя пабудовы 19 стагоддзя. На іх месцы пабудаваныя муляжы без захавання планіроўкі і нават памераў. Асабліва каштоўным быў разбураны будынак адной з пабудоваў жаночага бернардынскага кляштару 17-18 стагоддзяў на вуліцы Гандлёвай 25. Ён меў аўтэнтычныя скляпенні. На вуліцы Рэвалюцыйнай былой Койдановскай разбурана 5 дамоў 18-19 стагоддзяў, нумары 4, 10, 12, 13 і 17. У доме нумар 4 у 19 стагоддзі, як нядаўна стала вядома, жыў класік беларускай літаратуры Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.
Сергей, у наших гістарычных даследаваннях мы ўжо адзначалі, што гістарычны цэнтр Менску становіцца ахвярай такога агрэсіўнага заваявання сучаснымі інвестарамі, і гэта ў многім зразумела, таму што гэта вельмі прывабная і вельмі дарагая тэрыторыя. Ці больш літасцівы лёс да гістарычнай спадчыны паза цэнтра Менску, далей ад цэнтру?
Сучасныя разбуральныя працэсы дабраліся, Алена, і да гарадской перыферыі. У славуты маёнтку Лошыца разбурана парадная брама 19-га стагоддзя. Амаль цалкам знесены гаспадарча-прамысловы лошыцкі комплекс 19-га стагоддзя. Млын, бровар, крупарушка, крухмальны цэх. Бясследу знікла гістарычная чыгунная шыльда 19-га стагоддзя. А ў Сляпянцы прадалі сядзібу Ваньковіча пачатку 19-га стагоддзя, помнік архітэктуры класіцызму, знішчаныя інтэр'еры сядзібы пачатку 19-га стагоддзя і паліваная кафля з печаў.
Сергей, як мы ведаем, у цывілізаваным свеце распаўсюджаная такая практыка, што перад будаўніцтвам дома ці рэканструкцыі, якімі кольвіч будаўнічымі працамі, заўсёды ў гістарычных месцах праводзіцца археалагічныя даследаванні. Ці можна сказаць, што ў Менску пры некантраляванай будаўнічай дзейнасці терпіць і археалагічна-культурны пласт?
Так, Алена, вы маеце рацыю. Пры будаўніцтве асветнага цэнтру Рускай праваслаўнай царквы на вуліцы Гандлёвай і паркінгу на гэтай жа вуліцы, а таксама пры падрыхтоўцы да будаўніцтва двух наступных паркінгаў на Нямізе і пабудове офіснага цэнтру на Рэвалюцыйнай не было праведзена належных археалагічных раскопак. У выніку гэтага былі непапраўна пашкоджаныя і страчаныя культурныя пласты 11-19 стагоддзяў.
Мой калега Сергія Бламейка зрабіў агляд некаторых архітэктурных стратаў Менску за апошнія 2 гады. Больш падрабязна вы можаце прачытаць аб гэтым на нашым сайце свабода.орг. Там жа мы праводзім апытанне, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. А зараз пра тэму перадачы «Беларускае замежжа».
Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме? Ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра гэта распавед Роберта Квіна, дырэктара міжнароднай сеткі навукоўцаў у небяспецы, а таксама размова з прафесарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры праз паўгадзіны, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія 2 гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Газета «Слонімская» выйграла суд. Суд палічыў, што матэрыял журналіста пра лекарку Наталлю Кіман грунтаваўся на канкрэтных фактах, якія ў выніку судовага следства пацвердзіліся. Наталлі Кіман у пазове было адмоўлена. Перадае Міхал Карневіч.
Корреспондент Сергей Васильев распавел у одним из номеров газеты историю про то, как одна из пациенток после лекования зубов подала на лекарку в суд и спогнала с ей 700 тысяч рублей у якости компенсации за профессийную некомпетентность. Позднее кассационный суд покинул решение в силе. Наталья Кіман полечила, что у газетном материале закранута ее гонор и годность. Она подала у суд позов, потребующий от газеты Слонімскай обвергнуть надрукованные про ее звездки, а так само спогнать с газеты и автора артикула Сергея Васильева 10 мільёнаў рублёў. Сёння суд адмовіў Наталі Кімін у яе пазове да газеты і журналіста. Газета «Слонімская» ўжо амаль месяц застаецца без памяшкання. Улады адмовілі ў арэндзе, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Ужо на працягу 2 гадоў газета не ўключана ў каталог падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку, бо дамовы з ёй не працягнулі. Сёлета газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траня ў ратушы Гамбурга, Нямеччина. Газета «Слонімская» признана найлепшей за осветление подзей у регионе.
Передавал Михаил Корневич.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Напередодні нових перемовок поміж Білоруссю і Росією по питанню газових коштів на наступний год узникли рознаголосі на кон ціни за другий квартал. Чи наспіває новий газовий конфлікт поміж Білоруссю і Росією? Сьогодні на це питання будуть відказувати експерти свободи. Це журналістка газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок і координатор проєкту «Наше мнєнє» Валерій Костюгов. А так само наш оглядальник Валер Карбалевич. Експертиза свободи у нашому ефірі хвилинов про 15. У вёсцы Буцла у Мядзельскага району сёння адбылося штогадовае свята ўшанавання цудатворнага абраза Маці Божай Буцлаўскай – Буцлаўскі фэст. Удзел у ім прынялі болей як 30 тысяч вернікаў з Беларусі, Польшы, Літвы, Расіі, Украіны, а таксама каля 100 беларускіх святароў. З месца падзеі перадае Галіна Бакунчык.
Зараз я знаходжуся на Красной площі вёскі Буцлаў перад будынкам касцёлу, які з'яўляецца нацыянальным санктуарам. Гэта значыць месцам пакланення ўсіх беларускіх католікаў. Абраз Маці Божай Буцлаўскай мае больш за 500-гадовую гісторыю свайго з'яўлення ў Беларусі і выявіў сябе як цудадзейны, таму людзі пакланяюцца Маці Божай як апякункі ўсяе Беларусі. Уся Буцлаўская Красная плошча зараз запоўненая людзьмі. А гэта сапраўды немалое месца, і людзей, як гаворыцца, яблыку няма дзе ўпасці. Толькі што тут завершылася галоўная ўрачыстасць, імшая, якую адправіў сённяшні кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Гэта адна з асаблівасцей сённяшняга фэсту, а другая тое, што сёлета спаўняецца 10 год каранацыі абраза. Гэта значыць ускладанне залатых каронаў на галаву Маці Божай і яе сына. З благословлення тагачаснага папы рымскага Яна Павла II гэта зрабіў тагачасны кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Казімір Свёнтак. Пра гэта ў сваёй гамілії нагадаў Тадэуш Кандрусевіч. Ён таксама падкрэсліў, што менавіта Казіміру Свёнтку належыць заслуга адраджэння да жыцця гэтай святыні. Тадэуш Кандрусевіч таксама сказаў, што літаральна ўчора ён вярнуўся з Рыма, дзе з рук папы рымскага Бенедыкта XVI атрымаў палій. Гэта фрагмент літургічнага адзення, які ўручаецца арцыбіскупам за асаблівыя заслугі, за асаблівую працу і як знак асаблівай належнасці да папы рымскага. Папа рымскі носіць палій кожны раз на святую імшу, а арцыбіскупы, якія атрымоўваюць яго, надзяваюць толькі на вялікія ўрачыстасці. Якраз сёння гэты палій быў апрануты на Тадэуша Кандрусевіча. Ён паведаміў, што меў кароткую размову з пантыфікам і той паведаміў, што дзяржсакратар Ватыкану, які недаўна наведаў Беларусь, вельмі ўражаны сваёй паездкай тым, што ён сказаў, касцёл у Беларусі жывы. То бок касцёл – гэта людзі, якія сапраўды моляцца, якія сапраўды ідуць да касцёла. Ён быў уражаны гэтай колькасцю людзей. І ў адказ Тадэуш Кандрусевіч запытаўся, а ці ж прымае прапанову наведаць Беларусь папа рымскі, той адказаў, што як Бог дазволіць. І таму ён заклікаў усіх вернікаў маліцца за тое, каб Бенедыкт XVI пабываў у Беларусі. Падчас гэтай прамовы некалькі маладых людзей паднялі бел-чырвона-белыя сцягі каля алтара, але каля дзясятка міліцыянтаў гэтыя сцягі адабралі. Праўда, нікога не затрымлівалі, больш гэтых сцягаў ніхто не ўздымаў. Сённяшняя ўрачыстасць – это фактычна працяг учорашняй, яка распачалася ад 14 гадзіне дня. Тут пачалі сустракаць пілігрымаў, якія ішлі з розных рэгіёнаў Беларусі, з розных гарадоў. А 12 гадзіне ночы адбылася ўрачыстая працэсія са свечкамі. Гэта калі людзі абыходзілі святыню з запаленымі свечкамі. Гэта такая людская рака са звічамі. І тыя, хто ўдзельнічаў, альбо тыя, хто бачыў, казалі, што гэта вельмі ўражлівае відовішча, ўражлівае як візуальна, так і паводле сэнсу, паводле сваёй значнасці. Ну, а сённяшнія ўрачыстасці тут працягваюцца імшой на польскай мове. Тут імша адпраўляецца на розных мовах, на беларускай, на польскай, лацінскага абраду. Таксама тут співаюць хоры з розных касцёлаў. Это фактычна адбываецца цягам сута. Кожну гадзіну адпраўляецца імша, паміж ёй співаюць хоры. Для моладзі ўначы ў летніку былі арганізаваныя спевы і старажытныя танцы. Ну і такім чынам к вечару ўрачыстасці будуць завершаныя. Людзі раз'едуцца па сваіх гарадах. Натуральна, будуць доўга згадваць гэтыя падзеі, ну і рыхтавацца да Буцлава 2009.
Репортаж з Буцлавського фесту Галини Абакунчик. Ви на хвилях Радіо Свободи. Я нагадаю, що круглі сутки працює телефон для сувязі з нашими слухачами. Ви можете відгукнутися, позвонивши на мінський номер 266-39-52. Це телефон автоотказник. Ну, а на нашому сайті ми проводимо опитання, що треба робити з історичними будинками. Сьогодні ми обмірковуємо тему дня – пляни зносу будинку старої національної бібліотеки у Мінську.
З 1 липня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи» у будні в неділю.
І сьогодні Олексій Бацюков з Могильова читає оповідання «Дворик під німецьким домом».
Дворик под немецким домом. У 60-е годы химволокно у Могилёве будовали немцы. Их расселили у трех пятиповерховиках, адмыслово переробленных под гостиницы. С часом немцев стало меньше, гостиницей покинули только один дом, у двух остатних поселили супрацовников заводу, у тым лику мою мать. 80-е годы. Советский дворик, мы гуляем, дорослые с засяродженными тварами, что часу позираюсь на нас, проходячи мимо. Нарешті чаканий крик про фортку «Льоша, Льошечок, уже 8.15». Я давно уже повинен вечерать, але у дрогким полузмроку я ще добре видать і пясочницу, і машинки, і навод твар Ганьки Семенової. Прихованные сутоннім хлопчики нагадують худшей тені кроткого, але отчаянно протягують гулять. Немецкий дом завсюди насупраць. Одночі на самом початку епохи гумок немка вийшла на свій третій балкон, оглядела нас на орелях і, виразно махнувши рукою, кинула нам ригліс спермінт. Дзяніс Лабадаєв і Вова Б. кинулись, рвали довгі біляви пачак один у одного з рук, урешті Вова психану і збіг, а переможця вернувся до нас. Греблєвая подбіраєш, плюс легкая зайздрасть, і під щільним тиском Дзяніс іде класти гумки на місце, тільки крыху покаштувавши. Але немки вже нема, ми тільки погардливо позираємо на пустий балкон. Назавтра Вова жує гумку, ходив з братом, знайшли. І показує нам її біле склизке тільце скрізь зуби. А ви знаєте, немці фотографують з такими інфракрасними лучами, що вся одежда просвечується і виходить голая. А-а-а! Немці вийшли на балкон курити, ми зауважаємо щось у їхніх руках, і увесь двор ховається за велику тополю, ті старається хоча б повернутися задом. Разом з сябром Пашем і ще двома хлопчиками з класу Олегом М. і Денисом К. зустрікаємо некілька німецьких дітей нашого віку, але спокійніших за нас. Заповнився Ян, і він навчив нас казати «Я» і «Найн», ми його Гітлер Капут. З ним я спробую гуляти у силовые гульни, щоб показати свою перевагу, відчуваючи відказність перед усім Советським Союзом. Ян ухиляється проводить у свій двор, Денис просить у його іностранних цукерок, той кричить про гэта своїй маці, і вона частує нас маленькими рознокольоровими мішками. На завтра в школі показую пару японських монет. Моя мати працювала тоді з японцями. Олег і Дзяніс кажуть, каб я подарив одну монету їм. Адмовляю, і Олег підіймає руку. Моя перша наставниця Ганна Георгіївна уважливо слухає. Альоша Батюков учора з Пашем Бубновим випрошували у немцев цукерки. 41 хвилина ганьби, сльоз, греблевих і спалоханих позірків. Нам ніхто не повірив. До ночі гуляємо у пекара і зауважаємо низенькую п'яну жанчину під вікнами ресторану німецького дому. Яна хістається, грукає у шкло, перешкоджаючи нам гулять, просить когості, каб її впустили. Пристає до нас, каб ми попросили своїх батьків допомогти їй, але спочування від нас не дочекалося. На нове слово «проститутка» на всілякий випадок, виказане Сергієм Гаценком, реагує бурно, але Сергій спритно відбиває всі її удари ногами і хутко її звозять старіші хлопчики з нашого двора. Не глядячи на таке близьке сусідство з німцями, європейська музика прийшла в наш дом без їх допомоги. У одно літо сестра моєго сябра Валера взяла на прокат проігравальник і кружелку «Європа» з їхнім найліпшим хітом. Гітара чи що там рвала на всю вулицю Шмідта, і як тільки скінчався перший програш, Валера біг до вікна і кричав «Таня, постав знову!». Не як призвичайлися сядіть до ночі з Пашем С. і Ганькою Семеновою на орелях навіть години до 11. На третій день таких зустріч, одразу після моєго сиходу домов, у дворі з'являється легковік, переслідує Аню до її під'їзду і потім Пашу С. до його нагодому, причому мовкливий керовця навіть спробує догнати Пашу у під'їзді. Узважуємо на слух нове слово «маньяк». Початок 90-х, першыя дэмакратычныя выбары мэра гораду перамагае наш сусед з першага пад'езду Габрусеў. Раніцой другога дня пасля перамогі на выбарах Габрусеў выходзіць з пад'езду, і мы ўсе, хто толькі сядзеў на лаўцы, хорам вітаемся з ім. Цераз пару гадоў ён незаконна выдзеліць кватэру для свайго сына і са скандалам вылеціць. Так казалі. Патрыятызм у мяне ўваходзіў з відам на гэты дворак. Неяк аднойчы на кухні маці сказала, што, маўляў, цяпер давайце раз на тыдзень гаварыць дома па-беларуску. Мы з сястрой цяжка варушым купаласаўска-коласаўскім слогам, бацька нечакана хоча спаць, маці ўрэшце пераходзіць на давыдгарадоцкую гаворку свайго дзяцінства. Іншы ўрок патрыятызму. Штомесяц, атрымаўшы пенсію на хворую дачку, суседка-алкагалічка напіваецца, прыходзіць пад пад'езд і раве на ўвесь двор добрым такім басам. «Я люблю сваю родзіну, сацыялістычаскую, камуністычаскую родзіну». Кожны мінак падазраецца ў здрадзе ідэалам і атрымоўвае ў плечы крык «сука». Пазней, ўжо не жывучы ў сваім доме, пачынае разумець яго важнае стратэгічнае значэнне. Ходзяць чуткі, што ў нямецкім доме можа спыніцца сам ён падчас летняга наведвання Магілёва, як зрабіў гэта ўжо аднойчы. Так што не здзіўляе, што Жэк вырашыў зрабіць наш дом домам высокай культуры побыту. Пафарбавалі арэлі, пасадзілі клумбы замест кустоў, як кладуць новы асфальт. Двор цяпер чысты, прыгожы, праўда, без дзяцей.
Алексей Бацюкоў чытаў апавяданне «Дворык пад нямецкім домам». Ну а заўтра свае вершы прачытае віцебскі паэт і празаік Андрэй Адамовіч. Выбраная значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».